Mag-istorya kita o kabahin sa gugma. Nagkalaing-laing sultihis ko tanta. Hasta na tong makalingaw mga kaagi. Hinaot sa kong kanta kanimo makapangisi. Ang gugma o sa kini kapagbati nga bisan. Pag ikaw man makasinati sa kinalahuman. Sa kasing-kasing nga muturok. Nga hubaron sa dayon sa maalam nga utok. Ingon nila ang gugma na'y katapusan. Tinood nga pa nga na ay kahumanan. Ang dakong tinguha sa duha ka matiayon. Bisan pa ugdugay na sila nga magkadayon. Manubi at nga di masayon ang gugma. Kay dili ni siya nga dula-dulaan ra. Munang kini ang pingani nato sa atong relasyon wala nang mabalibag nato.
Ang mahigog madili basta basta kung imulan yung ang pingan. Mga problema ayaw ko na una tumulang sa gugmanibo.
Ang mahigog madili yun tanapog nga lisod ka ayaw makahunat sa atong dughan. Kung ang imungat na gani ang mupitig lupitay lastik ko nga mulabtik. Kung ako man gani mismo nga muingon nga ang gugma dili ang may palabyon. Bisan pa magnabati pa sa unang panagkita dili kini nagpasabot ng gibati pa si Aura. Ingon nila ang gugma na'y katapusan. Tinuod nga pa nga na ay kahumanan. Ang dakong tinguha sa duha ka matiayon. Bisan pa ugdugay na sila nga magkadayon. Manubi at nga di masayon ang gugma. Kay dili ni siya nga dula-dulaan ra. Munang kini ang pingani nato. Sa atong relasyon wala na'y mabalipag nato.
Ang mahigog madili basta basta kung imulan yung ang pingan.
Sa atong pagkadayon matupan nila. Nganindot ka ayo bation kung mahigugma ilabi na. Kung naaka sa akong kiliran binuhat kang higugmaon hantos ka hangturan. Sa makagagahom nga imong gugma para ka na ko kawrayon ang mapakatawa. Usara gyud akong hangyo kanimo nga magpabilin ka pirmi sa kasing-kasing ko.
Ang mahigugma dili basta basta kung